Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, yaitu pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta, yang memang dipersiapkan untuk membicarakan akan masalah-masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, pendidikan dan sebagainya. Dan kami memang secara khusus juga mempunyai program yang dipersiapkan untuk mempersiapkan professional counselor. Jadi kalau Anda itu mempunyai S1 dari bidang apapun juga, itu boleh apply dan bersama-sama dengan kami belajar mempersiapkan counselor-counselor Kristen yang baik. Itu merupakan suatu approach yang bukan hanya sekedar pemberian nasihat tetapi psikoterapi, sehingga belajar banyak psikologi tetapi juga teologi dan approach-approach yang penting sekali di dalam proses menolong orang-orang yang bermasalah. Silakan hubungan kami dengan nomor 7990357, 7990357. Kami juga mempunyai pelayanan hotline, bisa dijangkau jika Anda mempunyai masalah apapun juga untuk didiskusikan, yaitu 7943829, 7943829. Kami menyediakan akan teman-teman yang cukup profesional untuk membantu Anda. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan yang lalu sekitar topik kehambaran di dalam hubungan suami istri. Yang lalu kita sudah bicarakan betapa kehambaran tidak selalu dirasakan. Kehambaran kadang-kadang itu diterima begitu saja, seolah-olah pasangan suami istri itu cukup happy. Tetapi sebetulnya setiap kali komunikasi tidak efektif, sehingga hubungan itu sebenarnya merupakan hubungan yang disfungsional, sehingga bisa dikatakan hambar oleh karena ternyata tidak efektif. Dan perlu sekali suatu kreatif intimasi, sehingga kalau tidak kreatif maka hubungan intimasi antara suami istri itu akan menjadi tipis sekali. Dan kali ini kita kaitkan hubungan itu dengan realita bahwa kehambaran bisa muncul di dalam hubungan suami istri oleh karena realita hubungan mereka itu sudah beku, membosankan, dan itu-itu saja. Dan sesar kalau kita itu mau lihat dan mau mengevaluirakan kehidupan kita sebagai pasangan suami istri, misalnya, yang sudah menikah di atas 10 tahun apalagi, maka akan kelihatan bahwa bukan hanya sistem saja, tetapi realita variabel di dalam kehidupan pernikahan kadang-kadang cuma itu-itu saja. Jadi kalau kita melihat grafiknya itu menjadi flat, dan kemudian kita merasakan bahwa sebetulnya itu hubungan ini membosankan. Kadang-kadang itu tidak sabaran kalau melihat istri atau melihat suami yang ternyata itu dilihat dari jauh itu kok ternyata tidak ideal begitu loh. Kadang-kadang muncul caranya ngomong menjengkelkan, caranya ngomong tidak pas, sikapnya sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam mengelola keuangan, di dalam mendidik anak-anak, waduh, bahkan di dalam menghandle akan dirinya sendiri kadang-kadang itu membuat, misalnya saja caranya mandi, caranya makan, caranya tidur, wah, kadang-kadang itu membuat akan pasangan itu menjadi jengkel, lalu bosan, merasa seolah-olah itu hubungan ini tidak menggairahkan lagi, menikah dengan pribadi yang tidak menyenangkan. Padahal kalau mau ditanya dengan sungguh-sungguh apa, ya seringkali itu masalahnya ya kecil-kecil. Kadang-kadang, jadi kembali kepada topik kita, kehambaran yang muncul oleh karena kehidupan yang membosankan. Nah, seringkali seperti itu. Dan saya tidak tahu akan kehidupan Anda-Anda semua. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab itu sendiri, sebetulnya banyak godaan dari anak-anak Tuhan pada zaman perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu pun sebetulnya manusia tidak boleh berpoligami. Tetapi seringkali muncul itu. Jadi begitu sudah menikah, lalu mengambil lagi istri yang baru, seperti Daud dan sebagainya. Sehingga itu menjadi sesuatu realita bahwa manusia sebetulnya itu cenderung untuk bosan. Dan kemudian cenderung untuk melihat akan pasangannya itu dengan pandangan yang tidak bergairah lagi. Nah, kita ingin coba dengar akan apa yang dikatakan Ibu Esther, nanti kita diskusikan lebih lanjut.
Iya Pak, sebetulnya istilahnya sangat menarik ya, yaitu sistem kehidupan yang sudah beku. Beku berarti tidak mencair, tidak bisa, seolah-olah tidak bisa ditembus, tidak bisa dikembangkan, dan sangat-sangat-sangat membosankan. Apakah permulaan daripada sistem yang terbentuk di dalam pernikahan yang seperti ini, itu biasanya oleh karena kehadiran anak, Pak? Kan biasanya dengan kehadiran anak, begitu ya, si istri ini lalu kemudian sibuk dengan anaknya, begitu ya, lalu kemudian pagi, siang, malam, begitu, membentuk suatu sistem yang baru, seolah-olah dia harus terus-menerus bersama-sama dengan anak. Nah, ini kan menciptakan satu sistem yang sebetulnya itu dalam tanda kutip mematikan aspek-aspek kehidupan yang lain.
Khususnya hubungan dengan suaminya.
Betul.
Ya. Sebetulnya itu ya, banyak orang yang sebenarnya kan tidak ingin berbuat salah. Jadi hati nuraninya itu ada suatu tuntutan seharusnya jadi ibu yang baik. Itu melihat anak kemudian tidak rewel, anak itu kecukupan segala sesuatu yang dibutuhkan, begitu loh. Nah, kadang-kadang ibu itu preoccupied dengan itu berlebihan, sehingga anak itu mungkin membutuhkan hanya misalnya ABC, tetapi dia itu memikirkannya sampai D, E, F, G, H dan sebagainya, sehingga dia preoccupied dengan terus menerus hanya ingin untuk menjadi ibu yang ideal seperti apa yang dia pikirkan. Nah, meskipun kadang-kadang itu dia melakukan itu terpaksa dan dia tidak well prepared, tetapi dorongan instingnya untuk melakukan hal-hal sampai D, E, F, G, H gitu ya, yang sebetulnya di luar jangkauan, di luar atau jauh daripada apa yang sesungguhnya anak itu butuhkan, itu menyebabkan ibu itu kecapean, menjadi fatigue, mentalnya capek.
Ya, tetapi itu kan lalu menjadi sesuatu yang sebetulnya siapa sih Pak yang pernah begitu mengajari begitu bahwa nanti kalau anak itu sudah lahir harus begini, harus begitu. Padahal di pihak lain kita kan juga melihat begitu bahwa banyak anak-anak yang dalam tanda kutip juga salah asuh begitu. Sehingga ketakutan daripada ibu ini mungkin kan juga membuat dia itu lalu menjadi seperti tadi, overprotective. Anak itu terus-menerus dilihat, begitu digendong, lalu kemudian disusui
terus dengan dia, ya, lengket dengan tubuhnya, terus dipegang-pegang. Itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita heran ya, kenapa banyak ibu-ibu yang seperti itu? Apakah, yang tidak bisa rileks.
Ya, apakah memang mereka itu tidak pernah diberikan pelajaran begitu atau tidak pernah diberikan pemahaman, entah itu di gereja, entah itu di persekutuan pasangan suami istri, bagaimana itu Pak? Nah, sehingga pada saat sistem atau hubungan itu sudah kemudian makin lama makin menjauh dengan suaminya sendiri, ini sistem yang beku ini lalu kemudian dicairkan dari mana kan juga mereka tidak tahu begitu. Apa bukan itu?
Jadi sebenarnya step-stepnya ya bisa juga penyebab-penyebab utamanya di sana. Tetapi jauh di belakangnya itu ya, ibu-ibu yang selalu preoccupied, itu artinya pikirannya dipenuhi dengan tugas tanggung jawabnya terhadap anak. Seolah-olah dia itu harus menjadi 24 jam itu untuk anaknya. Nah, itu sebetulnya itu kan sebetulnya itu lahir daripada pribadi yang sebetulnya itu restless. Nah, pribadi yang merasa dirinya tidak cukup dan tidak aman, sehingga untuk memenuhi itu dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Yang dia pikir terbaik itu adalah harus melakukan sesuatu untuk objek yang memang siap untuk dilayani, yaitu anaknya. Sehingga terus melayani, apalagi sekarang melihat suaminya kan tidak bisa juga, tidak usah dilayani terus, begitu loh. Ya, anak ini
yang lebih
penting, apalagi kalau dia mempunyai anak yang ternyata cukup difficult. Ya, rewel terus, sakit-sakitan. Nah, itu lebih lagi. Bagi individu-individu yang sebetulnya dia itu tidak matang, jiwanya tidak aman, gitu ya. Dia terus-menerus anxious dan gelisah, dia akan terjebak sebetulnya. Dengan sendirinya hubungan dengan suaminya itu kemudian terabaikan. Nah, kemudian hubungan dengan suami itu menjadi hambar. Kenapa? Dia tidak bisa lagi hadir atau menghadirkan dirinya di hadapan suaminya menjadi individu yang lovable, yang menyenangkan, yang smile, yang senyum, yang suka bercanda, yang bisa relax, yang bisa menyenangkan, menciptakan suasana yang happy. Dia tidak bisa. Sehingga bahkan seringkali setiap kali berkomunikasi dengan suaminya, yang muncul hanya tuntutan. Sehingga suaminya makin lama makin berpikir. Begitu. Meskipun kita tidak boleh membela suami. Tetapi realitanya, kalau kita lihat dari sudut tadi saja, itu dengan sendirinya individu yang menjadi suami itu menjadi akhirnya juga capek. Akhirnya mereka, dia itu barangkali berpikir, loh saya menikah kok akhirnya cuma begini. Jadi jengkel yang muncul setiap kali bertemu dengan istrinya, kemarahan, kejengkelan, ketidakpuasan. Begitu. Lalu kritik.
Di pihak lain kan istri juga merasa bahwa suami juga sangat egois oleh karena tidak mau membantu begitu.
Padahal sebetulnya anak yang sehat itu tidak membutuhkan pelayanan yang terlalu banyak.
Makanya sebetulnya kalau kita lihat ini kan sistem yang beku seperti ini, kenapa bisa cepat sekali terjadi setelah anak itu lahir? Kemungkinan besar bahwa hubungan mereka sendiri kan sebetulnya sudah kurang baik begitu Pak.
Sebetulnya belum tentu nampak. Belum tentu nampak. Yang utama itu adalah bahwa ini dua pribadi atau misalnya istrinya itu adalah pribadi yang immature, yang anxiety-nya tinggi ya, yang terus restless, yang sebetulnya itu didorong itu keinginan hanya untuk sebenarnya melakukan sesuatu yang dia rasa harus. Jadi preoccupied dengan itu.
Tapi kalau kita perhatikan misalnya di dalam pembicaraan kita minggu yang lalu, kita kan sudah mencoba untuk menilai atau melihat pada satu aspek ya di dalam hubungan suami istri, yaitu pengalaman-pengalaman yang sebetulnya di dalam kehidupan pernikahan mereka mendatangkan perubahan yang kurang baik. Begitu. Itu kan sebetulnya sudah merupakan suatu modal untuk hambar. Lalu ditambah lagi dengan kehadiran seorang anak yang dia pikir itu bisa memenuhi dan bisa memuaskan akan kebutuhannya. Anak yang sangat dependent kepada dia, anak yang seolah-olah itu membutuhkan cinta kasihnya 24 jam, itu kan memuaskan akan hati dan dirinya.
Misalnya melihat anak itu, waduh tidur dengan pulas, gitu ya. Nah, anak itu bangun juga dengan senyum. Wah, dia akan merasakan bahwa hidup ini memang sudah memenuhi segala tujuannya, gitu ya. Tetapi sebetulnya di balik itu semua ya kembali lagi itu persoalan kepribadian sih di sini. Sehingga saya percaya sekali bahwa kalau kehambaran itu terjadi oleh karena kebekuan hubungan ini, sebetulnya coba kita itu jangan fokusnya kepada fenomena, misalnya penyebab, jadi faktor pencetusnya itu kelahiran anak, atau pekerjaan yang tambah, atau kesehatan terganggu, atau hadirnya mertua, atau adiknya, nah seperti tidak ada pembantu, itu sebetulnya hanya menjadi faktor pencetusnya. Tapi sebetulnya yang utama itu predisposing faktornya. Sebetulnya banyak orang yang cukup matang meskipun punya anak setiap tahun pun, sebetulnya hubungannya bisa cukup indah ya dengan suaminya. Nah, justru yang kita perlu pahami di sana, sehingga orang-orang yang seperti ini mengalami kesulitan oleh karena faktor pencetus misalnya kehadiran anak, sebetulnya perlu sekali untuk mencari konselor ya, untuk dibantu, diterapi, supaya jangan sampai dia terjebak di dalam misalnya saja mencoba mencari jalan dengan terus melakukan kegiatan mengatasi anxiety-nya, kegelisahan hatinya.
Tapi sebetulnya Pak, sistem kehidupan suami istri yang sudah beku seperti ini, itu kalau kemudian mereka itu merasakan dan ingin sekali berubah begitu ya, dari kedua belah pihak, lalu mereka datang kepada Tuhan begitu, sebelum misalnya datang kepada konselor begitu ya, sebetulnya apa sih yang mereka itu lalu kemudian harus gumuli dan harus mereka itu minta begitu kepada Tuhan?
Saya rasa sih kejujurannya. Yang pertama itu adalah tahu persoalannya. Itu seperti dikatakan oleh seorang hamba Tuhan itu. Memang Christ is the answer. Kristus itu jawabannya. But what is the question? Tapi pertanyaannya apa? Ya kadang-kadang itu kita minta-minta kepada Tuhan sebetulnya hanya untuk supaya kita bebas daripada masalah. Tetapi sebetulnya masalah yang sesungguhnya kita tidak tahu. Nah, sehingga kita perlu mulai dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Nah, kejujuran hanya bisa dilakukan jika kita biasa untuk melakukan refleksi, analisa diri. Kita biasa menganalisa, kenapa ya saya begini aja kok marah gitu ya. Kenapa ya saya kok harus terus-menerus dengan anak gitu. Kenapa jadi, ya kalau saya harus, kenapa sih anak kok saya harus kasih makan sehari kok sampai 5-6 kali. Nah itu kenapa sih perlu ditanya ya.
Jadi yang Bapak maksudkan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tadi, pergumulan-pergumulan kita di hadapan Tuhan, itu sebetulnya juga menghasilkan suatu kesadaran diri gitu.
Iya. Sebenarnya sebelum kita minta, itu adalah bergaul dengan Tuhan. Itu artinya kita meminta, kita memasuki suatu aspek hidup di mana kita itu belajar melihat diri di hadapan kaca. Gitu. Berani jujur di hadapan Tuhan. Jadi mulai dengan mengajukan berbagai pertanyaan terhadap diri sendiri sebetulnya.
Sehingga kalau tadi misalnya ini adalah masalah pribadi yang suka bosan misalnya, masalah pribadi yang tidak bisa memaafkan misalnya, kalau betul Tuhan menyingkapkan akan hal-hal tersebut di dalam waktu saat teduh kita atau di dalam pergaulan kita dengan Tuhan, itu dulu yang harus diperbaiki, begitu Pak?
Oh, iya. Memang harus begitu. Jadi sebetulnya doa itu bagi umat Kristiani itu bukan permintaan sih. Karena kalau permintaan ansih itu sebetulnya kita kadang-kadang itu hanya memperalat Tuhan. Doa itu adalah percakapan, percakapan dan pergaulan dengan Tuhan yang adalah pribadi Allah sendiri. Sehingga kita itu boleh bertanya, kita boleh menggumulkan, kita boleh sharing gitu loh. Oleh karena Tuhan caranya itu melalui kejujuran seperti itu mulai memberikan ide-ide anehnya. Nah, ide-ide bentuknya dalam bentuk kesadaran. Mulai sadar begitu.
Insight itu
ya, insight mulai muncul. Sehingga dia nanti aneh sekali Tuhan mengubah. Melihat suaminya yang barangkali masih sama aja, tetapi sekarang sudah tidak jengkel dia.
Dengan kacamata yang
lebih. Nah, kacamatanya sudah berubah. Oleh karena apa? Sekarang melihatnya dengan understanding. Nah itu aneh sekali. Sebetulnya cara Tuhan itu deal dan menolong orang-orang percaya itu melalui kejujuran. Kita bergaul dengan Tuhan. Tuhan nanti akan mengingatkan akan kebenaran-kebenaran tertentu. Bahkan Tuhan kadang-kadang itu sudah menanamkannya di dalam batin kita. Jadi para pendengar yang kami hormati, untuk bagian ini ya, kita sedang bicara kehambaran oleh karena hubungan yang beku. Dan kadang-kadang kita pikir itu pasti oleh karena ada sebab-sebab tertentu yang perlu kita atasi. Tapi sebenarnya kembali-kembali lagi, saya harap kita itu waspada bahwa yang menentukan, yang menjadi desainer daripada hidup, ya kita sendiri. Kita arsiteknya. Sehingga kita harus mulai memperbaiki dari diri sendiri. Jadi pernikahan yang hambar itu seringkali akibatnya pernikahan itu mandek dan tidak berfungsi. Bahkan seringkali mundur. Oleh sebab kita harus atasi. Jadi kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menelponlah kami dengan nomor telepon 794-3829. 794-3829 di Jakarta ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda.